Călătorii geopolitice, alături de Cristian Gava.
Bună ziua, bun găsit la Călătorii geopolitice, sunt Cristian Gava. Invitatul ediției noastre de astăzi este scriitorul, cineastul, jurnalistul Dan Alexe. Istoricul Dan Alexe, aș spune eu. Bun găsit, domnule Alexe, da, și mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră. Da, foarte contestat, într-adevăr. Exact, ca orice personalitate, ca orice personaj românesc de primă mărime. Voi începe călătoria noastră geopolitică în Dacia pe care naționaliștii români ceaușiști au gândit-o, da. Au visat-o, mm-hmm. Au plăzmuit-o.
Da.
Și care, evident, nu a existat niciodată. Cum a început Dacopatia?
Dacopatia a început, poate cu unii dintre cronicari, să ne gândim că Ureche a fost primul care a, Grigore Ureche, cronicarul, care a imaginat că populația țărilor române din vremea lui ar fi fost compusă din descendenții unor briganzi și bandiți și sclavi aduși de Traian în provinciile ocupate, care aveau să formeze Dacia, ca să populeze după exterminarea populației locale. Asta a fost o vreme legenda, care a fost în mod surprinzător continuată de școala ardeleană, aceasta având o poziție ultranaționalistă, am spune astăzi, foarte stranie, pentru că dorind să arate că românii, valahii și moldovenii se trag din Râm, din Roma, au inventat această ficțiune gore, descinsă dintr-un scenariu de snuff movie, unde romanii au exterminat toată populația dacă, deoarece ei doreau să arate că românii sunt pur latini. Deși tot aceiași cronicari și învățați ai școlii ardelene mai spuneau și că printre acei briganzi se strecurase și unii care nu erau tocmai latini, aduși din Numidia poate sau vicleni, levantini și așa mai departe. Apoi, în secolul al XIX-lea, cu marii cărturari, chiar și HD-ul, care inventa false etimologii dacice și de la care vine ideea că s-a păstrat în limba română un fond de cuvinte care ar arăta spiritul și fonetica limbii dace, ceea ce, dacă ajungem până acolo, este o absurditate. Și, în sfârșit, Nicolae Densușianu, care a trăit la cumpăna secolilor și mai mult în secolul 20, care era un notar de provincie, devenit istoric, cred, spunea el, arheolog de asemenea, și care a scris o carte monstruoasă, un delir absolut, care se numește Dacia preistorică și care formează Biblia dacopaților dintotdeauna. În acea carte,
deci nu este o creație ceaușistă, clar. Genealogia aceasta a ficțiunii Dacopatia provine, așa cum arătați și în remarcabilă carte splendidă, Dacopatia și alte rătăciri românești. Nu? Există o genealogie a ideilor aici în secolul al XIX.
Sigur că da, și ceaușismul, mă rog, comunismul naționalist, n-a făcut decât să preia o parte din doctrina legionară, care de asemenea...
Care a fost, cum s-au raportat legionarii la Dacopatie?
Într-un mod foarte baroc, amestecat, aș spune, pentru că pe de o parte, propovăduind glia, sângele și moartea, deci curentul legionar a avut o nuanță morbidă, cum rare ori s-au văzut la alți fasciști în Europa. Poate doar Franco la început cu acel strigăt Viva la muerte să se fie apropiat de morbid.
Deci a fost crima inclusă în această mitologie legionară într-o manieră, sau mult mai mult ca la mișcarea ustașă sau ca la fascismul clerical al lui Tiso?
Oarecum la fel, pentru că și pe o scară mai mică, pentru că legionarii au stat la putere foarte puțin, da. Și au omorât mai puțin decât ustașii, dar asta pentru că nu li s-a permis, pentru că cu acordul lui Hitler a intervenit Antonescu cu armata care a pus capăt acelei aberații politico-măcelărești. În același timp,
moartea făcea parte era un element din această mitologie dementă.
Atunci când invocăm sângele și pământul, moartea e rezultatul acestora și dăruirea de sine, sinuciderea, moartea prin luptă, era echivalentul, legionarii erau echivalentul a ceea ce fanaticii musulmani numesc shahid. Când mori pe câmpul de luptă, devii erou și automat urci în paradis, indiferent ce ai făcut pe acest pământ. Nicio diferență între crezul legionar, mersul direct în paradis în ie, nu se pomenau fecioarele pentru că noi suntem mai pudici, dar doctrina jertfei este identică cu cea martirilor iranieni sau cu statului islamic.
Da.
Ceaușismul a preluat, cum spuneam, o parte din acest cult. Să nu uităm că fascismul roman, din care se inspirau în bună parte legionarii, și chiar și nazismul, are și căuta rădăcinile la Roma, inclusiv termenul însuși de fascia, de la care vine fascism.
Sau legionari, nu? De la legiunile romane.
Și legiunii, asta erau legionarii români,
da.
Pe care unii îi confundă cu legiunea franceză, să fie clar că nu există nicio legătură între una și alta. Deși avem recent un legionar arestat, care este și fost al legiunii franceze și admirator al lui Codreanu și al legionarilor români. Acolo sunt două legiuni care se împletesc într-un cult al morții. Legionarii și fasciștii italieni își căutau în același timp originile la Roma. Fascia este un termen roman și desemna acel snop de nuiele pe care îl purtau lictorii în defileuri, înaintea personajelor de vază. Și fascia a devenit un simbol al puterii republicane romane, de unde fascismul, care era corporatist și se baza pe un soi de simulacru de frăție și un amestec de frăție și sindicate. Așa.
Din punctul meu de vedere, a fost toxică această glorificare în perioada construcției noastre naționale a originilor dacoromane?
A fost toxică prin natura sa însăși de fabricat cultural, de artificiu. Orice mit care înlocuiește bănuiala, care înlocuiește dorința de a cerceta, care e șlefuit și monolitic, este nociv prin natura sa. Orice narațiune care le exclude pe toate celelalte este nocivă. Și mitul acesta al României eterne, al României cu rădăcinile în Dacia și care se perpetuează prin voievozi până astăzi, este fals.
Da.
Mitul continuității este fals și, din păcate, el a fost întărit și perpetuat până și de intelectual de vază și marcă, cum a fost Mircea Eliade.
Se regăsește acest mod, să-i spunem, nu, de construcția unei mitologii naționale și la alte culturi europene?
Sigur că da. Exemplul cel mai grotesc și care ar trebui să ne dea de gândit ca într-o oglindă deformată e ceea ce se petrece de vreo două decenii în Macedonia, sau Macedonia de Nord, pentru a fi corecți politic. Macedonia cu capitala la Skopje, Macedonia slavă, macedonenii...
Unde am avut și o confuzie identitară acolo, într-adevăr, apropierea față de Bulgaria, față de cultura bulgară, nu? A făcut parte din imaginarul politic și național bulgar, la tratatul de la San Stefano făcea parte din Bulgaria Mare, a făcut parte din Bulgaria Mare.
Sigur,
după care
da.
A fost ocupată de Serbia și da. Am avut o confuzie identitară.
Mai ales că o parte din aromâni vin din acea zonă și noi le spunem macedoni,
da.
Însă ei nu au nicio legătură cu slavii majoritari în acea regiune, care vorbesc cu o limbă, bulgarii spun un dialect, foarte apropiată de bulgară, propriu-zisă, deci macedoneana este mai apropiată de bulgară decât de sârbă.
Da.
Și împreună cu bulgara formează un continuum lingvistic și macedonienii au ca titlu de glorie, ar putea să-și revendice mai mult asta ca mit fondator național, faptul că sfinții Kiril și Metodiu, care au, ai căror elevi au creat alfabetul glagolitic și alfabetul chirilic, veneau din zona Salonicului și a lacului Ohrida de astăzi. Deci încălecați oarecum pe unde e astăzi granița între Grecia și Macedonia. Ei nu revendică asta ca mit național fondator, ci pe Alexandru Macedon, pe Alexandru cel Mare, care era, bine, noi nu știm ce limbă vorbeau macedonenii
de atunci.
De atunci, istoricii spun, erau ilirii, erau traci, erau proto, nu contează, dar fapt e că macedonenii s-au elinizat foarte repede și complet, cel puțin în ce privește clasa conducătoare, și Filip al II-lea, tatăl lui Alexandru Macedon și Alexandru însuși, erau elini prin cultură și înclinație și gusturi. Alexandru l-a avut ca preceptor pe Aristotel din Staira, în Grecia de astăzi, și un cronicar spune că la beție își înjura soldații în macedoneană, deci limba aceea a existat și era misterioasă și de neînțeles grecilor. Însă ce surprinzător și grotesc, chiar când de aici am pornit, o oglindă strâmbă a naționalismului românesc, este cea a naționalismului fictiv, factice, al macedonenilor de azi, care și-l atribuie pe Alexandru Macedon ca strămoș. Au transformat orașul, în capitala Skopje, într-un fel de Disneyland al antichității, cu statui gigantice, cu Filip, cu Alexandru, cu războinici, statui de o hidoșenie totală, de un neoclasicism violent. Și au mers până la a-și căuta verii în munții Hindukuș, în nordul Pakistanului, trimițând acolo o echipă de experți, savanți și exploratori să lege legături cu defrăție și rudenie cu micile popoare din nordul Pakistanului, care vorbesc limbi indo-europene, un fel de verigă între limbile iraniene și cele indiene. Vorbesc de locuri ca Hunza în munții Hindukuș. Evident, acei oameni n-au nicio legătură cu soldații lui Alexandru Macedon, însă regele local al etniei Hunza, care numără vreo 200.000 de persoane, a fost invitat la Skopje, unde a venit cu soția sa. Am spus rege pentru că Pakistanul permite încă mici cnezate și regate locale.
Dar și apropo de această mitologie românească, să spunem, confiscată în general de regimurile dictatoriale, cum vedeți instrumentarea ei de către propaganda rusă, instrumentarea dacopatiei de către propaganda rusă, nu? Ea fiind la un moment dat folosită de către Ceaușescu tocmai ca un filon antisovietic, dar și antioccidental, și după 1989, cum vedeți această instrumentalizare a ei de către propaganda rusă pentru a încerca să creeze un pseudoclivaj, un fals clivaj între noi și lumea occidentală?
Întrebarea dumneavoastră conține răspunsul, pentru că scopul acestei propagande rusești, care se sprijină masiv pe mitul național românesc despre care vorbim astăzi, este de a îndepărta România de Europa. Și asta e făcută prin fire care se țes în mit diferite. Ortodoxia este unul întâmplător. Românii sunt ortodoxi pentru că puteau fi altceva. Istoria, hazardul a făcut să fie majoritar ortodox.
Ortodoxia modernă este partea civilizației europene. Deci această tâmpenie pe care o susțin, într-adevăr, dar uitați care prinde, din păcate, nu? Ortodoxia care ne separă de Occidentul decăzut, asta e o linie a propagandei ruse. Și a doua chestiune, dacitatea noastră, România eternă față de sau în fața lumii occidentale care vine să distrugă această civilizație eternă. Vedeți, este o demență din toate punctele.
Da, cele două filoane se amestecă, se întrepătrund și s-a ajuns până la extrema imaginării unui Iisus Dac.
A existat și așa ceva?
Sigur că da, sunt oameni, cei care cred că dacii au construit piramidele vor crede și că Iisus era Dac. Și tunelurile de sub Bucegi, faimoasele tuneluri, și avem un exemplu de delir kitsch naționalist în gura candidatului la președinție, Călin Georgescu, care amestecă niște clișee și fraze citite pe la toți acești autori într-un fel de cocktail aberant. Și cu curent uluitor, o parte din mase se îmbată. Și pentru că vorbim despre ortodoxie, aș vrea să insist pe un lucru, și anume că ortodoxia, așa cum e predicată de la Kremlin și cum am văzut-o cu ochii mei practicată la muntele Athos, respinge ecumenismul, deci respinge orice apropiere de Roma la muntele Athos, deși nu este curentul oficial al mini-republicii călugărilor, refuzul acestui ecumenism banal, adică o apropiere de catolicism, discuții frecvente, cum practic nu s-au mai făcut de la conciliul de la Florența, înainte de căderea Constantinopolului. Astea sunt văzute ca venind de la Satana. Și s-a mers până într-acolo încât una din cele 20 de mănăstiri de la muntele Athos, mănăstirea Sfigmenu, unde am și fost, este o mănăstire schismatică condusă de o sectă ortodoxă, acea mănăstire a fost zvârlită din trupul ortodoxiei de patriarhul de la Constantinopole, deci este dat afară din credință, au fost excomunicați, iar ei la rândul lor l-au excomunicat pe patriarh, cu sprijinul tacit al multor altor cărugări de la Athos, pentru că patriarhul se întâlnește cu papa sau discută cu papa ca să se ajungă la o înțelegere între religii. Ori vâna aceasta a antioccidentalismului care a prins naționalismul românesc cu sprijinul Rusiei se întinde și în Balcan, la sârbii ortodoxi, la bulgarii ortodoxi, care de asemenea resping cei mai naționaliști dintre ei, resping Occidentul.
Foarte interesant ce se întâmplă. Cum vedeți această preluare a ideologiei dacice, a mitocrației dacice, de către Ceaușism și de către securitatea ceaușistă?
Securitatea era mai înțeleaptă decât cei care credeau mitul, au văzut foarte bine forța liantului care îi ținea împreună, au văzut foarte bine forța creierii unui, mai devreme am folosit termenul monolit, un monolit ideologic șlefuit care nu permite zgârieturi și sinuozități, și Ceaușescu, care era o ființă foarte simplă, intelectul lui nu avea prea multe șanțulețe pe creier, a fost foarte fericit să găsească ceva unitar pe care el îl înțelegea imediat, de unde a venit valul acela de dacizare lentă și dar solidă și în același timp grotescă, care a fost denumirea unor orașe cu nume fantastice de cetăți dacice care nici nu se situau acolo. De exemplu, n-a existat niciodată, Clujul nu s-a numit Napoca niciodată, asta vine de la Ceaușescu, s-a numit Cluj întotdeauna, Coloșvar și nume diferite, Săsești și altele date de populațiile de acolo, însă a venit peste el Napoca. Și altele și altele nu le înșirăm aici.
Nu înțeleg de ce nu s-au schimbat aceste nume după 1989.
Nici eu nu înțeleg, ar fi fost...
Pentru că au fost o excrescență, exprimarea unei excrescențe, unei tumori ideologice ceaușiste.
Sigur că da, și văd astăzi tineri care o spun cu naturalețe, Cluj-Napoca. Dar asta este ceva, să zicem, fatal și inevitabil.
Drobeta Turnu-Severin?
Drobeta Turnu-Severin, da, acolo măcar poți să pretinzi că au fost niște ruine și... Dar mă mir că Bucureștiul a scăpat. Însă se găsesc exemple similare în alte culturi, prin repetare, până și o travă își pierde forța și devine acceptabilă. E un fel de homeopatie ideologică. Așa că odată mort, dispărut ceaușismul, iată că s-a solidificat acea pătură de dacism peste denumirile actuale. Ea va rămâne, cred.
Din păcate, da, va rămâne această pătură de dacism. Cum a fost construită această ideologie în anii 70-80, țesută? A fost o reacție, evident, toxică, fără a încerca nicio justificare. A fost o travă a minții. A fost o reacție la internaționalismul din anii 50-60? A fost o încercare de a marca antisovietismul elitelor comuniste de atunci?
Toate acestea venise în acei ani curentul euro-socialismului, euro-comunismului, grupuri de chiar și tineri, din, în special din RDG, că de acolo a plecat din Germania comunistă, din Cehia, o grămadă de tineri care doreau să renoveze socialismul din interior, ceea ce avea să facă, ce a vrut să facă Dubček în Cehoslovacia și mai târziu Gorbaciov, cu rezultatul știut. Ceaușescu nu aprecia deloc asta, tot ce era disruptiv și nu înțelegea el pe loc era respins cu brutalitate, cum s-a întâmplat, de exemplu, cu astăzi uitata mișcarea transcendentalismului, unde niște intelectuali se reuneau pentru a practica sau a împărtăși niște bazaconii de tip yoga, spirit. În loc să-i lase în pace, regimul i-a reprimat, pentru că era ceva care părea incontrolabil. Și atunci și-au zis să creeze iarăși un, să reînvie acest mit care e controlabil, pentru că puterea are baierele mitului, de la putere vin descoperirile arheologice pretins dacice, de la putere vin manualele școlare și așa mai departe. Și atunci, în anii 70, i s-a dat, și începând cu acei ani, a continuat până astăzi, până în ziua în care ne aflăm, curentul acesta a căpătat un fel de lac, așa, de o pătură de smalț științific. Pentru că dictaturile, și în special dictatura comunistă a lui Ceaușescu, adora să-și dea o aură științifică. Să ne amintim că atunci când populația a fost înfometată pentru că totul era vândut în străinătate, a fost creată alimentația științifică.
Nu, și obsesia, gândiți-vă un pic și la un nivel personal, obsesia Elenei Ceaușescu, nu?
De a fi savant.
De a fi savant, exact.
Da,
de a aparține unei comunități științifice, inginer, exact,
sigur,
în chimie,
da.
Nu? Sau în...
Da, de renume mondial.
Da.
Așa, și în cazul mitului daco-creștin, a fost creat acel curent care se numea, dar din păcate încă există sub diverse nume, protocronismul. Care e un termen artificial care în limba greacă ar însemna cei dinaintea timpului sau cei care au fost primii în timp. Și primii în timp, știm foarte bine, au fost dacii. Pentru că, aici pun ghilimele groase, desigur, și paranteze și emoji pentru generațiile mai tineri, pentru că n-au fost dacii, dar asta este ideologia, aici s-a născut civilizația europeană, aici a fost domesticit calul, aici până la urmă a fost descoperit focul și mai recent au apărut tot felul de falsuri, tăblițele de la Tărtăria, prima scriere, cea mai veche din lume, de acum 6.000 de ani și încetul cu încetul, Ceaușescu chiar sunt convins că credea sincer asta, dar a venit și pătura celor școliți, lingviști, arheologi și istorici, care au împins teoria indo-europeanismului. Sigur, cea clasică plasează leagănul indo-europenilor, adică proto-strămoșilor europenilor, deci și ai noștri, plasează leagănul acesta în nordul Mării Negre, undeva mai mult spre Marea Caspică. Acolo au plasat-o, în general, lingviștii și arheologii, începând cu acea arheologă baltă, Maria Gimbutas, care a devenit foarte faimoasă în Occident și a cărei teorie stabilea acolo focarul indo-europenilor, deci foarte aproape de România. Și de acolo până în România e foarte lesne să-i tragi. Deci dacă acolo s-au născut, în sudul Ucrainei de azi, să zicem, au făcut câțiva pași până în teritoriul României, de unde avem Hamangia, Cucuteni, primele vase moderne, sculpturi, așa, protobrâncuși, gânditorul. Și de aici, iată că astea au fost aduse în sprijinul mitului și mitul a căpătat consistența realității, predat fiind în școli. Generație după generație a crescut cu această idee în cap că da, aici a fost o civilizație măreață de care romanii se temeau. Și acea măreție a dacilor s-a transmis după aceea valahilor și moldovenilor, mitul spunând că turcii se temeau să intre în păduri, că pădurile valahe, Bărăganul era acoperit de codri deși și că acolo s-a perpetuat și limba și s-au perpetuat limba, tradițiile și așa mai departe.
În pădure.
Total absurd. total absurd și pentru că nu se predă, și aici insist, deoarece am avut atacuri împotriva ultimei mele cărți venite de la lingviști care predau la universități în România și care își simt poate catedra puțin amenințată și care nu predau altceva decât o lingvistică învechită, uneori chiar de tip secolul al XIX-lea, și nu iau în seamă avansul post-bellic al lingvisticii, care are teorii noi, dincolo de cele ale arborelui genealogic al limbilor, deci structura aceea arboriferă indo-europeană, pe urmă se separă în branșe până se ajunge în vârf de tot cu albaneza, armeana și așa mai departe. Între timp au apărut alte teorii, o teorie a valurilor, a cercurilor concentrice și altele și altele, teoriei a influențelor areale, unde limbile se influențează una pe alta fără a fi înrudite genetic și așa mai departe.
Domnule
Dar ce
Alexe,
vreau să, da, ca să rog, termin rog, această introducere în lingvistică, ce nu se predă în România este că o asemenea continuitate, cum e cea pretinsă, deci o limbă unitară pe o suprafață atât de mare și fragmentată cât e România de azi, cu munții care taie în două, cu fluvii, câmpii care merg până la Ural și așa mai departe, pe o asemenea suprafață nu se putea păstra o limbă unitară și mutual comprehensibilă, adică să se înțeleagă oamenii de la extreme. În lingvistică și în istorie, diversitatea este regula.
Da.
În absența unui centru cultural și a unei scrieri și administrații solide, o limbă se sparge în multiple dialecte care devin limbi. Deci continuitatea vreme de un mileniu și jumătate și în absența oricărei dovezi vreme de un mileniu, ca să descoperi după aceea o limbă unitară pe o suprafață atât de largă și fără un centru politic, arată o expansiune recentă. Recentă înseamnă evul mediu spre renaștere.
Apropo de această construcție periculoasă a mitului, de acest curent care după 1989, din păcate, a mers cu noi în drumul nostru către Europa. Și o minciună, tot
da,
acest curent. Vorbim de un mit, vorbim de o minciună. Cum vedeți această explozie a neolegionarismului în societate din zilele noastre, explozia unui curent pe care îl credeam sau îl vedeam a fi quasi-periferic?
Această explozie trebuie plasată în contextul rețelelor sociale și al disrupției pe care a reprezentat-o internetul.
Deci în un spațiu liber, acolo unde nu există o selecție a opiniei.
Fără reguli încă.
Exact, fără reguli încă.
Și unde individul se simte pierdut, deoarece nu posedă o grilă de interpretare. Și mă explic foarte rapid, acolo unde naiv credeam cu toții acum un sfert de secol că atât are internetul, 30 de ani să zicem, pe internetul de masă, acolo unde credeam acum 3 decenii că accesul la totalitatea informației va spori, să zicem, creativitatea umană și cunoștințele, Am descoperit cu șoc și mâhnire și neputință
că a devenit un instrument de
și a dus la o sărăcire a cunoștințelor. Pentru că, așa cum avertiza deja Socrate într-un dialog al lui Platon acum 2500 de ani, 400 de ani, Socrate pretindea că e împotriva scrisului, o făcea în mod exagerat desigur, spunând că o să învățați să scrieți și nu o să mai țineți minte nimic. O să scrieți și o să ziceți, e scris acolo, gata, o posed. E un exemplu puțin, să zicem,
exagerat,
voit. Dar iată că la asta asistăm cu internetul, o să spună oricine, de ce să țin minte când e pe Wikipedia?
De ce să mai scriu când este pe...
Da, sau în loc să zicem spune tu sau caută, este Google, mergi pe Google. Și în general, pe Google știm bine, sau mă rog, unii știm bine cum funcționează algoritmii, au să scoată în vârf anumite date.
Și ar mai fi o problemă, vedeți dumneavoastră, comunismul nu a făcut o... denazificare, să-i spunem, nu a făcut o despărțire de trecutul legionar, așa cum s-a făcut în vestul Europei. Și aș face aici o comparație cu RDG-ul, de exemplu, nu? Care a avut o denazificare complet diferită de cea a RFG-ului, de cea a Germaniei de Vest. Vedem acolo însă, la ora actuală, o creștere a Partidului Extremist Alternativ für Deutschland, de exemplu în Germania de Est, spre deosebire de Vest. Același lucru l-aș vedea și aici. N-a existat o separare riguroasă și făcută ca la carte de doctrina legionară. Plus că, după 1989, din păcate, am asistat la o romantizare, la o eroizare.
Chiar și înainte, dacă ne gândim la unele filme ale lui Sergiu Nicolaescu,
da.
Cu mâinile curate și... Mi-amintesc de un film unde apărea și sub alt nume Nae Ionescu, care era jucat de un actor superb, un bărbat puternic și seducător, și Nae Ionescu
gesticula. Și toată această exact romantizare,
da,
au pus într-o penumbră exact ceea ce vorbeam noi la început, din păcate, și anume faptul că asasinatul, crima, demența au făcut parte din imaginarul legionarismului.
Da, și apropo de recuperarea și de perpetuarea doctrinei și mitului și romantismului legionar, într-adevăr putem compara România cu Germania de Est, cu RDG, DDR, cum se mai spune, deoarece acea Germanie de Est, slobozită prin căderea zidului și lipită artificial forțat de Germania de Vest, deodată a sărit etapele și fără să fi cunoscut, să zicem, o perioadă de tranziție, și atunci, dat fiind și, aș spune, disprețul aproape de castă al celor numiți vesii, cei din vest față de osii, cei din vest, din est.
Da, s-au născut asemenea.
Da, ei s-au simțit un pic mai desconsiderați și generațiile noi, născute din părinți care nu cunoscuseră democrația, care trăiseră hitlerismul și după aceea fusese aruncați în comunism, iată că ai lor copii au devenit neonaziști, deoarece nu au trecut printr-o etapă democratică alta decât luxul occidental și firmele care se implantau la est, pentru că munca era inițial mai ieftină acolo. România la fel a sărit etapele și... aș spune că recuperarea forțelor intelectuale naziste n-a fost doar propriul României sau Germaniei de Est, și americanii au recuperat savanți naziști și alți intelectuali și unelte umane naziste, dar e o problemă de calitate, adică calitatea celor recuperați de americani nu poate fi considerată cu platitudinea violentă a legionarilor români, care n-aveau printre ei niciun savant și niciun scriitor de renume sau inventator. Și atunci, sigur că, având un asemenea material uman, s-a perpetuat doctrina cea mai josnică, fuzionată cu cea a comunismului. O violență peste altă violență a dat aceste generații care nu cunosc țesutul social, solidaritatea, îmbătate cu o doctrină de dreapta care înlătură orice mișcare spre o justiție socială ca fiind comunistă, și ajungem la violența de azi, peste care s-a suprapus religia, pierderea reperelor, și deodată ne găsim în fața, vai, analfabetism funcțional. Păi da, dar e rezultatul unor lungi decenii de incurie și lipsă de metodă în predare. Acești copii nu pot să aibă o grilă de interpretare, cum spuneam mai devreme, din moment ce nu au avut o grilă de predare a științelor și în special cele sociale.
Din punctul acesta de vedere, da. Nu, glorificarea, mă uitam, în discursul public, de fapt romantizarea, nu glorificarea satului românesc.
Cu inocență,
da,
la cei mai tineri.
Românesc, ceea ce... pur și simplu este halucinant. Gândiți-vă, satul românesc, într-adevăr,
total artificial.
O vatra românității, într-adevăr. Bun, dar a avut întotdeauna probleme sociale extrem de grave. Adică ne uităm la realismul lui Rebreanu, la marea literatură de țărani, nu la o viziune legionară a unui sat care n-a existat niciodată.
Asta pentru că în comunism faptele diverse erau ascunse, da. Sau...
satul lui Marin Preda, nu? Care arată niște probleme sociale grave.
Sigur, sigur.
Cu bune, cu rele, cu...
Și mai este ceva, limba română, de exemplu, nu cunoaște un termen pentru privacy, pentru că ea nu există la țară, pentru că dintotdeauna țăranii și-au construit casa în ograda tatălui. De-abia recent, când Ceaușescu, iarăși el, a sfâșiat acel țesut social aducând țăranii la oraș ca navetiști, ca mână de lucru ieftină în uzine, în combinate de sticlă, de aluminiu și nu mai știu ce, abia atunci o parte din țărani s-au mai urbanizat, dar și acolo foarte superficial, pentru că în multe târguri și sate din jurul orașelor, ei se întorceau seara acasă să-și crească porcul și să vadă ce mai fac recoltele pe care le aveau. Și atunci s-a creat acest hibrid social care nu poate produce nimic bun, care era navetistul. Navetistul nici urban, nici mahalagiu, nici țăran. Și acea masă de oameni s-au...
Și după care nu proletariatul, în sensul marxist al cuvântului, a dispărut, țăranul în sensul, să-i spunem, în această grilă socială a dispărut și el, am ajuns în secolul 21 al internetului.
Da, proletariatul a dispărut odată cu ultimul zețar, odată cu ultimul ziar tipărit cu litere de plumb. Când s-a trecut la informatică, s-a dus proletariatul și au venit IT-știi.
Dar vedem că, nu, domnule Alexe, cu toată această transformare socială, vedem că aceste curente halucinante, nume, dacopatia, sau la fel și exagerarea laturii noastre latine, de exemplu, exact, acest curent latinizant. De asta vă întrebam, în mitologia legionară, cum coexistau aceste două zone, dacopatia și latura noastră latină?
Mitul nu cere prea multă logică și să nu uităm că Roma însăși avea două mituri fondatoare care se excludeau reciproc. Pe de o parte, Roma fusese fondată de Romulus, crescut de o lupoaică împreună cu fratele lui Remus și care se trucidează unul pe altul și cel învingător fondează Roma, fiii lupoaicei, și pe de altă parte era mitul fondator al lui Enea, care fuge de la Troia purtându-l pe tatăl lui rănit în spate și care, ajuns pe țărmul Italiei, fondează Roma. Cele două mituri nu puteau, deci noi astăzi cu logica noastră sau chiar un suetoniu putea zice, stai un pic, cele două nu pot fi egal valabile, totuși erau. Așa cum și creștinii spun, iată, cele patru evanghelii au mici contradicții, într-una vin trei regi magi, în alta vin trei păstori, și una și alta merg. Și așa mai departe. Sunt episoade în Evanghelii care se contrazic reciproc, dar mitul le acceptă, ele merg în paralel. Deci faptul că legionarii puteau fi în același timp profund creștini și romani nu tulbură cu nimic faptul că românii sunt în același timp daci și creștini. Dacii au fost primii creștini, mitologia sau religia lui Zamolxe a fost de fapt creștinism înainte de Isus. Dar și Isus era dac, și piramidele. Și astăzi în India 80 de milioane de oameni vorbesc românește. Așa am văzut o carte cu și titlul.
80 de milioane vorbesc limba română.
Bănuiesc că e vorba de Punjabi.
Nu, mă gândesc că nu în această mitologie toxică legionară, nu, odată aveam latura noastră latină, nu, ca element în mitologia lor al superiorității noastre față de slavii și maghiarii din zonă. O demență?
Da, vedeți că și în dacopatie există secte, pentru că așa cum se întâmplă cu orice credință și religie, ea ajunge să se separe. Avem budismul marelui vehicul și budismul micului vehicul. La fel, dacopatia are o branșă extremă, care e cea care spune că limba latină n-a fost altceva decât limba dacă. Deci romanii au învățat latină de la daci. Și vin cu argumentul stupid, de fapt, că pe columna lui Traian nu se vede niciun traducător între romani și daci. Și aici poți să le aduci, desigur, zecile de mii de gravuri care îl arată pe Cortes vorbind cu tribul amazonian cutare. Nici acolo n-ai să vezi în gravurile de la Renaștere spaniolii vorbind cu indienii prin traducători. E o stilizare, e o convenție grafică. Dar iată, e adusă ca dovadă și așa mai departe. Deci există o celulă, o sectă dacopată care spune că limba dacă a creat limba latină. Deci nu noi suntem, e și o carte, noi nu suntem urmașii Romei, ci suntem daci care i-au creat pe romani.
Foarte interesant.
și periculos.
Și periculos. Domnule Alexe, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la Călătorii Geopolitice la RFI, Dacopatia și alte rătăciri românești, dar și dadacii și romani.
Vă mulțumesc și eu.
Două cărți se găsesc în toate librăriile, editura Humanitas. Proiecte editoriale noi?
Da, vreau să scriu, dacă tot am vorbit despre asta și sunt foarte avansat, un roman autobiografic despre perioada de tranziție, timpul dintre perioade, de fapt, foarte prin ochii unui copil, cum s-a trecut de la comunism la capitalism, să zicem așa, cu litere colorate de neon.
Sau cu capa.
Sau cu capa, dar e mai banal cu capa, că e artificiul folosit și de Ezra Pound să scrie culture cu capa.
Cu cap.
Ne trimită tot la naziști.
Exact.
Dar acest roman și pe care sper să-l termin în luna ianuarie.
Vă mulțumesc foarte mult, sărbători fericite.
La fel, la
Crăciun
și
fericit. Mulțumim foarte mult, sunt Cristian Gava. Până săptămâna viitoare, rămâneți alături de RFI. La revedere.
Călătorii geopolitice alături de Cristian Gava.